Και τώρα κοιτάξτε τι είναι το ραδιόφωνο. Φεύγοντας από την Αθήνα, αφού επισκεφτήκαμε και μιλήσαμε για τον τουρισμό στην πόλη, μιλήσαμε για τον Κεραμικό, μια δύσκολη περιοχή, πανέμορφη όμως περιοχή, έχει κάτι γωνιές εκπληκτικές, εκπληκτικές γωνιές, και το μεταξουργείο εννοείται. Φεύγουμε και πάμε στο Λονδίνο. Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στη Ζάκυνθο, ζει όμως στην Αγγλία και μάλλον θα πεθάνει στην Ψάθα από ό,τι λέει. Τώρα, γιατί ένας νέος άνθρωπος το λέει αυτό το πράγμα, είναι μια άλλη κουβέντα. Άρχισε να γράφει στα 11. Ψήρικη. Όταν όμως μετά του ήρθε η πετριά και ερωτεύτηκε, το είδε λίγο πιο σοβαρά το πράγμα της συγγραφής. Στα 18 του αποφάσισε να σπουδάσει ψυχολογία και μάλιστα τώρα στο Λονδίνο εργάζεται ως ψυχολόγος σε κλινική. Άρα θα κάνουμε και τη σύγκριση μεταξύ Έλληνας και Βρετανός στον διβάνι του ψυχολόγου. Έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό και να έχουμε μια έτσι εξαιρετική σύγκριση. Στα 19 του, πιτσιρίκη επίσης, πήρε έναν έπαινο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, που βεβαίως και του έδωσε το κουράγιο να συνεχίσει. Κυκλοφόρησε ένα βιβλίο του, το Όσα χωράει μια στιγμή, είναι ο Στέφανος Λίβος από τις εκδόσεις Λιβάνι, και ακούμε τι ακριβώς είπαμε μαζί του για πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, μετανάστευση. Γιατί, πώς, εύκολη λύση. Λύνει το πρόβλημα.
Νομίζω ότι ήταν μια πολύ συνειδητή απόφαση και αυτό γιατί είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα στην Ελλάδα και ειδικά στη Ζάκυνθο, σε μια χειμερινή Ζάκυνθο, δηλαδή απομονωμένη σχεδόν από τον έξω κόσμο. Νομίζω είχα καταλάβει ότι κάπου το πράγμα θα χαλούσε όπως και έγινε, δηλαδή κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να έρθει κάποια άσπρη μέρα σύντομα στη χώρα, οπότε άρχισα να ψάχνω δουλειά στην Αγγλία. Επειδή πολύ γρήγορα δόθηκε αυτή η ευκαιρία, ήρθα πολύ απλά.
Με τι ασχολείσαι εκεί?
Εδώ είμαι ψυχολόγος σε μια κλινική.
Άρα, αν βάζαμε στον τιβάνι αυτή την ώρα το μέσο Έλληνα, τι θα είχες να πεις?
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο μέσος Έλληνας είναι λίγο σαν χαρακτήρας του Woody Allen. Λίγο εκνευριστικός αλλά και κωμικός, πολύ συμπαθής, αλλά δεν θα τον έκανες και παρέα συνέχεια. Νομίζω όμως ότι είναι και το πιο λογικό να είναι έτσι αυτή τη στιγμή.
Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις ότι η μετανάστευση είναι μία λύση και για ποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι μία λύση?
Ήταν σίγουρα μία λύση μέχρι τώρα. Ζώντας όμως στην Αγγλία, βλέπω ότι και εδώ το πράγμα έχει αρχίσει και δυσκολεύει πάρα πολύ. Και μιλώντας με ανθρώπους που ζουν σε άλλες χώρες, βλέπω ότι το πρόβλημα είναι πολύ γενικευμένο. Οπότε η μετανάστευση ίσως να μην είναι η λύση για του χρόνου. Ίσως η λύση του χρόνου να είναι ψυχραιμία, έξυπνες ιδέες και ξεκινάμε από το μηδέν.
Ένιωθες, Στέφανε, ότι ήθελες να δουλέψεις, είχες όρεξη να δουλέψεις και εφημεράκι και δεν μπορούσες εδώ?
Στην Ελλάδα πίστευα ότι ακόμη και αν βρω μια δουλειά, αν τα καταφέρω δηλαδή και βρω μια δουλειά, δεν θα πληρώνομαι στην ώρα μου. Όπως το βλέπω και σε συναδέλφους Έλληνες. Και αυτό εμένα δεν μπορούσε να με κρατήσει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το να έχω μια δουλειά και να έχω τα κοινόχρηστα και να μην ξέρω πότε θα μπορέσω να τα πληρώσω, ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Λες ότι είσαι Έλληνας εκεί που ζεις, έτσι? Και πώς αντιμετωπίζουν?
Δεν έχω δει άσχημες περιφορές των άλλων προς το μέρος μου. Και αυτό γιατί συνήθως σε κρίνουν εδώ πέρα, τουλάχιστον στην Αγγλία, σε κρίνουν σαν άτομο. Σαν ένα άτομο που τη χάνει να είναι Έλληνας. Mm-hmm. Δεν με ειρωνεύτηκαν ποτέ προς το παρόν. Δεν ειρωνεύτηκαν ούτε την Ελλάδα. Ήθελαν να μάθουν τι συμβαίνει ακριβώς, ποιες είναι οι δικές μου απόψεις πάνω στο θέμα. Αλλά αυτές οι υστερίες που μου έχουν μεταφέρει οι Έλληνες της Γερμανίας ειδικά, δεν τα έχω δει εγώ εδώ. Σίγουρα οι Άγγλοι έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα ότι είναι πάρα πολύ ψύχρεμοι. Ό,τι και να συμβεί, δεν θα κάνω σωσμοδικές κινήσεις. Θα κοιτάξουν τι έχουν μπροστά τους, τι εργαλεία έχουν, θα βάλουν κάτω το κεφάλι και θα δουλέψουν.
Διάβασα το βιβλίο σου. Όσα χωράει λοιπόν μια στιγμή, από τις εκδόσεις Λιβάνι. Αν προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε τον Βασίλη, τον πρωταγωνιστή αυτής της ιστορίας, τι θα λέγαμε?
Θα λέγαμε ότι ήταν ένα παιδί ήσυχο, ήρεμο, που δεν ήθελε να ζήσει έντονα αρχικά, αλλά στην πορεία με αυτά που έμαθε και συνέβησαν στη ζωή του, άλλαξε στάση ζωής, κατάλαβε ότι στη ζωή πρέπει να ζήσει και άρπαξε νομίζω κάποιες ευκαιρίες που είχε για περισσότερες εμπειρίες.
Και όσο αγορά λοιπόν μια στιγμή έτσι. Αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, Στέφανε. Μια στιγμή που θεώρησες ότι άλλαξε τη ζωή σου.
Νομίζω ήταν το ταξίδι που είχα κάνει στην Αγγλία για να περάσω από συνέντευξη για τη δουλειά που είχα κάνει αίτηση.
Mm-hmm.
Και σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τι θα γίνει αν με δεχτούν, τι θα γίνει αν δεν με δεχτούν. Και παρόλο που ήταν ολόκληρο ταξίδι, για μένα ήταν μια στιγμή, το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, δηλαδή στο αεροπλάνο κάποια στιγμή μου έρχεται αυτή η σκέψη και συνειδητοποιώ ότι εκείνη η στιγμή είναι ένα μετέχνιο ανάμεσα σε δύο ζωές, σε μία που θα μπορούσα να ζήσω και σε μία που ζω. Και προφανώς η ελπίδα για αυτή που θα μπορούσα να ζήσω ήταν αυτή που με είχε βάλει σε εκείνο το αεροπλάνο.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, social media, γιατί ασχολείσαι, μας απομονώνει λίγο αυτή η ιστορία, μας αποξενώνει, ανοίγει άλλους τρόπους επικοινωνίας, πώς το βλέπεις γενικότερα?
Η δική μου εμπειρία δεν λέει ότι μας αποξενώνει, αντιθέτως μας ενώνει. Εγώ έχω γνωρίσει πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους μέσα από το, ειδικά από το Twitter. Νομίζω ότι αν θες είναι στο χέρι σου να εκμεταλλευτείς τα social media με έναν τρόπο τέτοιο που να είναι μόνο ωφέλιμα σε σένα. Δηλαδή είτε έχουν να κάνουν αυτό σε προσωπικό επίπεδο να γνωρίσεις ανθρώπους, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο να προωθήσεις μια δουλειά που κάνεις ή να γνωρίσεις ανθρώπους σε επαγγελματικούς τομείς που μπορούν να σε βοηθήσουν με κάποιο τρόπο.
Μια ολιγόλεπτη συνομιλία με τον Στέφανο Λίβο, τον βρήκαμε στο Λονδίνο. Ψυχολόγος λοιπόν, σε κλινική εκεί, Έλληνας, εντός ή εκτός εισαγωγικών μετανάστης και συγγραφέας. Τον ευχαριστούμε πολύ για την συνάντηση.